Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Σαν άστρο μες στις ζωγραφιές μου, τροχιά που δίνει στα φωνή ενταρρυθμό. Μοιάζω φιγούρα που είναι εξόριστη στην άμμο. Πηγάω κοράλια απ' τη ζωή μου το βυθό. Απ' τον καθρέφτη η φουρτούνα σου μ' αρπάζει και στα νησιά σου με ξορίζει να βάγω. Άλλοτε η πόρτα σου το δρόμο μου φράζει. Είμαι γυμνός και έχω 40 πυρετό. Νέφεις ενώτες που μ' αλλάζουνε τη φάση. Κέντρι βιολιού, σινιάλο ηλεκτρικό. Πίσω μου τρέχουν συμπεράσματα και βρέχει. Από που να φύγα ακόμα μένω εδώ. Με λοιπόν με ένα τραγούδι που ταιριάζει. Λείπει μονάχα η δική σου η φωνή. Πες μου στ' αυτή το μυστικό που με τρομάζει. Ζητάει για σένα από το ράδιο να ακουστεί.
Μόλις ακούσαμε τον Νίκο Παπάζογλου για το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής με ένα από τα διαχρονικά του τραγούδια με τίτλο «Φέγγει σαν άστρο». Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας και όλους τους απαναχού Έλληνες. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην ραδιοφωνική εκπομπή που γεφυρώνει τον απαναχού Ελληνισμό κάθε εβδομάδα μέσα από τις συχνότητες 17 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 υπήρους στα βραχαία και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα στην μεταεκλογική μας εκπομπή θα παρουσιάσουμε την δική μας ανάλυση για τα ιστορικά αποτελέσματα των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου στην Ελλάδα, για τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και για όλα αυτά που υπόσχεται. Αλλά πρώτα, στην συνέντευξη της εβδομάδας, θα παρουσιάσουμε μία συζήτηση με τον παγκόσμιας φήμης ερευνητικό δημοσιογράφο του BBC και της Guardian και τον συγγραφέα Greg Palast, ο οποίος θα μας προσφέρει τις δικές του απόψεις για το ΣΥΡΙΖΑ και τις οικονομικές του θέσεις, για το ευρώ και την αναγκαιότητα εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, ενώ θα μιλήσει επίσης για την έρευνά του για το ρόλο της Goldman Sachs στην ελληνική οικονομική κρίση και για την Ευρωατλαντική Συμφωνία και τις πιθανές επιπτώσεις για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ξεκινάει τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και την πρώτη μεταεκλογική συνέντευξή μας είναι ο παγκόσμιας φήμης ερευνητικός, δημοσιογράφος και συγγραφέας Greg Palast, συγγραφέας βιβλίων όπως το Vulture's Picnic, Armed Madhouse και The Best Democracy Money Can Buy μεταξύ άλλων. Greg, ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα.
You're very welcome, Michael.
Εγώ σας ευχαριστώ, Μιχάλη.
Ας μπούμε μέσα στο ψητό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εντός και εκτός Ελλάδας που διατηρούν πολλές ελπίδες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει το τέλος της λιτότητας και είναι πολλοί που χαρακτηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ ως ένα ριζοσπαστικό ακροαριστερό κόμμα. Παρ' όλα αυτά, οι επίσημες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις υποσχέσεις του για κατάργηση των μνημονίων και πολλών από των μέτρων λιτότητας που έχουν εφαρμοστεί, αποκλείουν έστω και το ενδεχόμενο εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη. Πώς βλέπετε εσείς τις προτάσεις τους?
Well, ΣΥΡΙΖΑ is, of course, the main voice against the madness of austerity.
Φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η δυνατότερη φωνή ενάντια στην τρέλα της λιτότητας και αυτό τον έχει κάνει δημοφιλή. Έχω σπουδάσει οικονομολόγος και μπορώ να σας πω ότι η άποψη των περισσότερων οικονομολόγων, του 90%, πιστεύουν ότι η λιτότητα είναι θρησκεία και όχι οικονομική πολιτική. Δεν μειώνει τον προϋπολογισμό μέσω μιας βαθιάς ύφεσης, όπως στη δική σας ύφεση τώρα στην Ελλάδα. Οπότε, ναι, αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ακούγονται λογικά. Το πρόβλημα όμως είναι ότι υπάρχει μια ομοφωνία ανάμεσα στην ελληνική ελίτ, την ευρωπαϊκή ελίτ και την ελίτ της παγκόσμιας οικονομίας. Ότι θα έρθει καταστροφή σε περίπτωση που η Ελλάδα αποχωρήσει από την Ευρωζώνη αν προχωρήσει το λεγόμενο Brexit. Και έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υιοθετήσει την ίδια ρητορική ότι όχι, μην ανησυχείτε, δεν θα αποχωρήσουμε από το ευρώ γιατί μπορούμε να καταργήσουμε τη λιτότητα. Να πούμε στους Γερμανούς και στην Τρόικα να μας δώσουν λίγο χώρο, ότι θα καταλάβουν πως η λιτότητα είναι καταστροφική, αλλά θα τα καταφέρουμε όλα αυτά εντός του ευρώ. Αυτό είναι απλά μια φαντασίωση, καθώς αυτό που πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταλάβει είναι ότι το ευρώ είναι η ασθένεια και όχι η θεραπεία της ασθένειας. Δεν είναι η λύση. Με λίγα λόγια, θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει δύο πράγματα. Θέλει να κάνει κάτι που είναι αδύνατο να γίνει, να καταργήσει τη λιτότητα που έρχεται μαζί με το ευρώ, αλλά να διατηρήσει το ευρώ σαν νόμισμα της χώρας. Θέλουν να θεραπεύσουν τον εαυτό τους από τη λέπρα, αλλά δεν θέλουν να φύγουν από την αποικία λεπρών και αυτό είναι αδύνατο να συμβεί. Cure themselves of leprosy, but they don't want to leave the leper colony, and that's impossible.
Ας μιλήσουμε για λίγο για την ιστορία του κοινού νομίσματος, του ευρώ. Έχετε πει σε παλαιότερες συνεντεύξεις ότι γνωρίζετε τον πνευματικό ιδρυτή του ευρώ, τον οικονομολόγο Ρόμπερτ Μαντέλ. Πείτε μας για την οικονομική κοσμοθεωρία του Μαντέλ και ποιο ήταν το όραμά του για το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα.
Μαντέλ. Taught at Columbia University. He's still alive. He's still teaching, by the way.
Ο Μαντέλ ήταν και παραμένει καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Είχε κερδίσει το βραβείο Νόμπελ για τα γραπτά του, για τα νομίσματα και συγκεκριμένα για τη θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών που λέει ότι τα κράτη πρέπει να ενταχθούν σε μια κοινή νομισματική ζώνη όταν έχουν παρόμοιες οικονομίες. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι οι αγροτικές οικονομίες θα πρέπει να έχουν ένα κοινό νόμισμα. Πιστεύετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς θα έπρεπε να έχουν δύο νομίσματα, ένα νόμισμα δηλαδή για τις Ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ανατολικό Καναδά. Και άλλο νόμισμα για το Δυτικό Καναδά και τις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Με άλλα λόγια, πίστευε ότι δεν θα μπορούσαν να έχουν κοινό νόμισμα χώρες με διαφορετική οικονομική δομή, όπως για παράδειγμα η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία. Και αυτό παραβιάζει τη θεωρία του για την οποία κέρδισε το βραβείο Νόμπελ. Γιατί έχει σημασία αυτό. Αυτός είναι ο ίδιος άνθρωπος που είναι ο ιδρυτής, θα μπορούσε να πει κανείς, του ευρώ που το έχει ονομάσει Ευρώπα. Πίστευε δηλαδή ότι η Ευρώπη πρέπει να χρησιμοποιεί ένα κοινό νόμισμα ασχέτως από το τι λέει η θεωρία του για τον άριστο νομισματικών περιοχών. Τώρα, για ποιο λόγο αυτός θα πρότεινε τη δημιουργία ενός νομίσματος που είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτά τα οποία έχει διδάξει στη ζωή του? Του μίλησα γι' αυτό, καθώς ήταν φίλος του καθηγητή μου, του οικονομολόγου δηλαδή Μίλτον Φρίντμαν, ο θεός της οικονομικής θεωρίας του μονεταρισμού και της σχολής ελεύθερης αγοράς. Μίλησα με τον Μαντέλ λοιπόν για το Ευρώπα και γιατί το πρότεινε και μου είπε ότι ο σκοπός δεν ήταν να δημιουργήσει ένα καλό νομίσμα, αλλά επειδή ο στόχος ήταν η αλλαγή της πολιτικής στην Ευρώπη. Ο Μαντέλ είναι πραγματικά πολύ πολύ δεξιός και είναι ένας πνευματικός ιδρυτής μιας άλλης γνωστής οικονομικής θεωρίας, αυτής της οικονομίας της προσφοράς που είχε αποκαλεστεί οικονομία του βουντού. Αυτή η θεωρία λέει ότι όσο περισσότερο μειώνεις τους φόρους, τόσο περισσότερα φορολογικά έσοδα θα έχει το κράτος. Λέει ότι όσο απελευθερώνεις την αγορά, τόσο περισσότερο θα βελτιωθεί η οικονομία σου. Και αν απελευθερώσεις το τραπεζικό κλάδο, θα υπάρχει λιγότερο ρίσκο στα τραπεζικά συστήματα. Όλες αυτές οι ιδέες που είχαν υιοθετηθεί από τη Θάτσερ και τον Ρίγκαν έχουν απαξιωθεί. Αποκαλούνται οικονομία του βουντού και όμως παρόλα αυτά το ευρώ έχει βαστεί σε αυτές ακριβώς τις θεωρίες. Είναι εργαλείο της οικονομίας του βουντού, γιατί μαζί με το κοινό νόμισμα έχει και κοινούς κανονισμούς και όπως ξέρετε στην Ευρωζώνη υπάρχει ο κανονισμός ότι το έλλειμμα μιας χώρας μέλους δεν μπορεί να ξεπερνάει το 3% του ΑΕΠ και ότι το δημόσιο χρέος δεν μπορεί να ξεπερνάει το 60% του ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει πως κανένα κράτος δεν μπορεί να ελέγξει την δημοσιονομική ή την νομισματική του πολιτική, καθώς δεν έχει δικό του νόμισμα. Χάνει τον πλήρη έλεγχο του οικονομικού σου συστήματος και σύμφωνα με τον Μαντέλ, αυτό αποκλείει τα εθνικά κοινοβούλια από την ανάμειξη στην οικονομία και στην οικονομική πολιτική. Αυτό που ήθελε να πει στην ουσία ήταν ότι η δημοκρατία είναι εμπόδιο στην καλή οικονομική πολιτική. Οπότε τι γίνεται όταν αποκλείσει τη δημοκρατία? Ο Μαντέλ είπε ότι μετά οι κυβερνήσεις έχουν μόνο μία επιλογή. Όταν υπάρχει κρίση, μπορούν να καταργήσουν τη δύναμη των συνδικάτων, να απελευθερώσουν την αγορά, να προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις και έτσι η δύναμη των συνδικάτων και της εργατικής τάξης θα ιζοπεδωθεί και οι μισθοί θα μειωθούν. Με άλλα λόγια, για να διατηρήσουν την απασχόληση, οι κυβερνήσεις θα αφήσουν τους μισθούς να πέσουν και την απορρίθμιση να προχωρήσει. Σύμφωνα με τον Μαντέλ, δηλαδή, αυτό ακριβώς έχει σχεδιάσει εξ αρχής. Η κρίση είναι μέρος του σχεδιασμού του ευρώ, μια κρίση που θα οδηγούσε στις σαρωτικές αλλαγές στην ισορροπία ανάμεσα στον επιχειρηματικό τομέα και την εργατική τάξη στην Ευρώπη και στην ισοπαίδωση του ευρωπαϊκού κράτους πρόνοιας. Αυτό που βλέπουμε τώρα με την καταστροφή των οικονομιών των χωρών της Νότιας Ευρώπης, της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, ήταν μέρος του σχεδιασμού του ευρώ. Δεν πρόκειται για κάποιο λάθος ή για κάτι που προσπάθησαν οι Ευρωπαίοι να αποτρέψουν. Ήθελαν να συμβεί αυτό. Μια κρίση που θα οδηγούσε στην ανακατάταξη της πολιτικής δύναμησης και στο τέλος του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη. Αυτά ακριβώς μου είπε ο ίδιος ο Μαντέλ και έχω τις δηλώσεις του ηχογραφημένες.
Μιλάμε με τον ερευνητικό δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Palast εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Greg, επιστρέφοντας στο θέμα της Ελλάδας, έχουμε ακούσει το τελευταίο καιρό μια σειρά από αντιφατικές δηλώσεις από Γερμανούς και άλλους Ευρωπαίους αξιωματικούς σχετικά με το αν μια χώρα μπορεί, σύμφωνα με τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποχωρήσει από την Ευρωζώνη. Τι ισχύει αν γνωρίζετε και πιστεύετε επίσης ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να ανησυχεί για το τι γράφουν οι διάφορες συνθήκες?
Well, the great irony is that it may actually be impossible for Greece to stay in the Eurozone.
Η μεγάλη ειρωνία είναι το γεγονός ότι ίσως θα είναι αδύνατον για την Ελλάδα να μείνει στην Ευρωζώνη αν δεν προηγηθεί μια μεγάλη αλλαγή στους κανονισμούς της. Δεν μπορεί να διατηρείς έλλειμμα που ξεπερνάει το 3% το ΑΕΠ και αυτό είναι απλά αδύνατον για την Ελλάδα γιατί μια χώρα που βιώνει μια βαθιά οικονομική ύφεση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποφύγει την ελληματική πολιτική και τις κρατικές δαπάνες. Εμείς στις ΗΠΑ για να ξεπεράσουμε τη δική μας μεγάλη οικονομική ύφεση δανειστήκαμε ποσά που αντιστοιχούν στο 9-11 του ΑΕΠ μας. Πλημμυρίσαμε την οικονομία με 4-3 εκατομμύρια δολάρια ρευστού μέσω της κεντρικής τράπεζας και τα ελλείμματά μας ξεπερνούσαν το 1-3 εκατομμύριο δολάρια μέσα σε διάστημα 1,5 χρόνου. Οι δαπάνες ήταν πραγματικά τεράστιες και έτσι καταφέραμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Η Κίνα επίσης διατήρησε ένα τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα και προχώρησε σε μια μεγάλη ρευστοποίηση της αγοράς. Είναι ο μόνος τρόπος να επιβιώσεις. Τώρα, αν η Ελλάδα δεν τα κάνει αυτά, αν δηλαδή η Ελλάδα επιμένει να διατηρεί πρωτογενές πλεόνασμα, πολύ απλά θα συνεχιστεί η καταστροφή της οικονομίας σας. Καθώς ο κόσμος, οι απλοί πολίτες, δεν έχουν λεφτά. Αν πάρετε τις συντάξεις από τους ανθρώπους, δεν μπορούν να ξοδέψουν. Η οικονομία σας πέφτει και η τραγική ειρωνία είναι ότι μειώνονται και τα φορολογικά έσοδα του κράτους. Μπαίνετε δηλαδή σε ένα φαύλο κύκλο χωρίς τέλος. Καθώς δεν μπορείτε ποτέ να διατηρείτε αυτό το μικρό έλλειμμα, ούτε το πλαφόν που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το δημόσιο χρέος. Οπότε μπορεί εν τέλει να σας διώξουν από την Ευρωζώνη, εκτός αν αλλάξουν τους κανονισμούς. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερον, δεν θα έρθει καταστροφή αν φύγετε από το ευρώ. Ξέρετε, η Ελλάδα είχε την δραχμή για πολλά χρόνια και αν ήταν αρκετά καλή για τον Πλάτωνα, θα είναι αρκετά καλή και για εσάς, και για τα παιδιά σας και για τα εγγόνια σας. Πώς μπορείτε να κατορθώσετε αυτό λοιπόν? Η απάντηση είναι η εξής. Τυπώνετε εκ νέου δικό σας νόμισμα, τη δραχμή. Την ανακηρύσσετε ως νόμιμο χρήμα του κράτους, ως το επίσημο νόμισμα του κράτους, δηλαδή με το οποίο νόμιμα μπορούν να αποπληρωθούν αυτά τα χρέη. Ξεκινάτε μια αρχική ισοτιμία, ένα προς ένα με το ευρώ. Κάτι που μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια και αποπληρώνετε όλα τα ομόλογα με τις δραχμές που εκδίδετε. Και ναι, θα υπάρξουν αγωγές και δικαστικές διαμάχες και κάποιοι στην αγορά θα φωνάζουν και θα πανικοβληθούν. Αλλά η αλήθεια είναι πως τώρα, αυτή τη στιγμή, το χρέος σας ανήκει κατά 90% στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και στις κεντρικές τράπεζες. Αυτό σημαίνει πως δεν έχετε πολλούς ιδιώτες δανειστές. Θα έχετε έτσι την ευκαιρία να έρθετε σε συμβιβασμό με τα διάφορα κράτη, αλλά θα το κάνετε πλέον από θέση ισχύως.
και θα έχετε ξανά την τύχη της χώρας σας στα χέρια σας. Η Αργεντινή το έκανε αυτό το 2001 όταν διατηρούσαν ισοτιμία με το δολάριο. Έσπασαν αυτή την ισοτιμία, αρνήθηκαν να πληρώσουν το εξωτερικό χρέος και τότε ήταν που ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις και οι διαπραγματεύσεις. Και όταν ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, η Αργεντινή είχε κερδίσει μια περίοδο χάριτος, στην οποία δεν αποπλήρωνε τα χρέη της. Έγινε μεγάλο κούρεμα του χρέους και η οικονομία της αναχτήθηκε τόσο γρήγορα και τόσο ραγδαία που στο τέλος αποπλήρωσε τα συμφωνημένα ποσά στους δανειστές και όλοι είχαν μείνει ευχαριστημένοι. Η οικονομία της Αργεντινής πραγματικά εκτοξεύτηκε όταν είπε στο δουνουτού στις ΗΠΑ να πάνε στο και ότι θα χρησιμοποιούσαν το δικό τους υποτιμημένο νόμισμα και ότι δεν θα αποπλήρωναν αυτά τα δολαριοποιημένα χρέη.
Μιλάμε με τον ερευνητικό δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Palast εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Greg, βλέπουμε όμως ότι υπάρχει μία άλλη χώρα της οποίας η οικονομία επίσης τα έχει πάει καλά, η σημερινός, όπου χρησιμοποιούν όμως το δολάριο σαν εθνικό τους νόμισμα. Πώς διαφέρει λοιπόν η περίπτωση του σημερινού?
Well, in the case of Ecuador...
Στην περίπτωση του σημερινού είχαν μια μακρά προϊστορία υπερπληθωρισμού και έτσι οι πολίτες φοβούνται να φύγουν από το δολάριο. Όμως ο πρόεδρος τους, τον οποίο γνωρίζω πολύ καλά και ο οποίος είναι οικονομολόγος, ο Ραφαέλ Κορέα, είπε εντάξει, θα κρατήσουμε το δολάριο, αλλά δεν θα αποπληρώσουμε τα χρέη από αυτά τα κοράκια που μας χρεώνουν τοκογλυφικά επιτόκια. Πολύ απλά δεν θα πληρώσουμε. Και έκανε επίσης κάτι που προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον. Επειδή είχε πει ότι δεν θα αποπλήρωνε το χρέος, η αξία του χρέους έπεσε κατακόρυφα. Όπως είχε γίνει και με τα ελληνικά ομόλογα που είχαν φτάσει στο 30% της αρχικής τους αξίας. Στη συνέχεια λοιπόν η Κεντρική Τράπεζα του Σημερινού κρυφά αγόρασε αυτά τα ομόλογα με μεγάλη έκπτωση και έτσι μειώθηκε το χρέος. Ήξερε δηλαδή ο Κορέα πώς να παίξει μέσα στο σύστημα. Αλλά όπως σας είπα, είναι οικονομολόγος και είναι ένας πολύ τολμηρός ηγέτης και δεν φοβόταν τις απειλές των άλλων χωρών. Τώρα θα μου πείτε ότι ο Σημερινός έχει πετρέλαιο και αυτό τους βοηθάει. Η Ελλάδα όμως έχει φυσικό αέριο και έχει πολλούς άλλους φυσικούς πόρους. Και εφόσον δεν τα ιδιωτικοποιήσετε και τα ξεπουλήσετε όλα αυτά, έχετε τους πόρους που θα σας επιτρέψουν να επιζήσετε χωρίς καμία ιδιαίτερη βοήθεια από την Ευρώπη.
You have the resources to survive without any special help from Europe.
Μιλάμε με τον ερευνητικό δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Palast εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Greg, όσον αφορά την δολαριοποίηση στην Αργεντινή και την ισοτιμία που διατηρούσαν με το δολάριο, ποιες ήταν οι επιπτώσεις για τη χώρα?
Well, Argentina, just like Greece and Spain today, had no control over its own fiscal policy.
Η Αργεντινή τότε δεν είχε τον έλεγχο της δικής της δημοσιονομικής πολιτικής, όπως ισχύει σήμερα στην Ελλάδα και την Ισπανία. Επίσης δεν μπορούσε να ελέγξει την ισοτιμία συναλλάγματος επειδή ήταν συνδεδεμένη με το δολάριο. Δεν μπορούσε να εκτυπώσει χρήματα επειδή έπρεπε να διατηρήσει μια συγκεκριμένη αναλογία με το δολάριο, οπότε δεν είχε τον έλεγχο της οικονομίας της. Αυτό που ακολούθησε ήταν η καταστροφή της οικονομίας της, καθώς η χώρα δεν μπορούσε να αντιδράσει σε μια πτώση των τιμών των εμπορευμάτων, όπως το χαλκό για παράδειγμα. Οπότε ακολούθησε μια σκληρή οικονομική ύφεση στην Αργεντινή, η τιμή του χαλκού έπεσε και στη συνέχεια τα ξεπούλησαν όλα. Πούλησαν την εταιρεία πετρελαίου τους στους Ισπανούς και πούλησαν την εταιρεία ίδρυυσης του Buenos Aires στην Enron. Δάσκαλοι έψαχναν μέσα σε κάδους απορριμμάτων για να βρουν φαγητό. Υπήρχε μια μεγάλη πείνα σε όλη την Αργεντινή, σε μια χώρα δηλαδή που είναι αγροτική δύναμη. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τους είπε: μειώστε τις συντάξεις σας, μειώστε τους μισθούς, προχωρήστε στην πλήρη ιδιωτικοποίηση. Αυτή η λιτότητα απλά οδήγησε σε μια ακόμα περισσότερη καταστροφή, καθώς ο κόσμος έχανε τις δουλειές του και τις συντάξεις του και την ασφάλειά του, δεν υπήρχε ρευστό για να κινηθεί η αγορά. Και έτσι η οικονομία συνέχισε την πτώση της. Η Αργεντινή βίωσε ακριβώς τα ίδια που έχει βιώσει τώρα η Ελλάδα, με τη διαφορά ότι στην Αργεντινή είπαν φτάνει πια. Έσπασαν την ισοτιμία με το δολάριο, είπαν ότι δεν θα αποπληρώσουν το χρέος. Στη συνέχεια ακολούθησε αναδιάρθρωσή του και από τότε η οικονομία τους έχει εκτοξευθεί και βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.
Είμαστε στον αέρα με τον ερευνητικό δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Palast εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Greg, ακούμε συνέχεια από πολλούς για τους υποτιθέμενους κινδύνους από μια ενδεχόμενη έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη ή τους κινδύνους που θα ακολουθήσουν μετά από μια μονομερής μείωση του χρέους. Όπως για παράδειγμα η φυγή κεφαλαίου, ότι το νέο νόμισμα δεν θα έχει αξία, ότι η Ελλάδα δεν θα μπορεί να εισάγει, ότι τα ελληνικά ομόλογα ανήκουν σε επίσημους δανειστές όπως αναφέρατε και νωρίτερα, κατά πόσο ισχύουν αυτοί οι κίνδυνοι?
I can tell you that because they've created such a scare, the European community and most of your Greek leaders.
Μπορώ να σας πω πως επειδή έχει υπάρξει μια τόσο έντονη κινδυνολογία από τους Ευρωπαίους και από τους πολιτικούς ηγέτες σας για το τι θα συμβεί αν φύγετε από το ευρώ, μετατρέπεται σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία, τουλάχιστον προσωρινά. Θα περάσετε μια δύσκολη περίοδο για μερικούς μήνες, καθώς κάποιοι θα πανικοβληθούν και θα επιχειρήσουν να μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους στο εξωτερικό. Κάποιες επιχειρήσεις θα φύγουν από τη χώρα. Αλλά όλα αυτά θα αλλάξουν πολύ γρήγορα. Είσαστε πολύ τυχεροί στην Ελλάδα, ότι έχετε τουρισμό και ο τουρισμός είναι η βασική πηγή ξένου συναλλάγματος για τη χώρα σας. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει μια γειτονική σας χώρα που ήταν πολύ τυχερή που δεν έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης στη συνέχεια, η Τουρκία, που έχει δικό της νόμισμα και μπορώ να σας πω ότι κάποτε η Τουρκία είχε το μισό τουρισμό από αυτό της Ελλάδας. Τώρα εσείς έχετε τους μισούς τουρίστες από την Τουρκία. Η οικονομία τους εκτοξεύθηκε και πήραν τον τουρισμό σας. Με δικό σας νόμισμα όμως μπορείτε να επανακτήσετε τον τουρισμό σας. Και όσον αφορά τη φυγή κεφαλαίου, αυτό θα αντισταθμιστεί από επενδυτές που θα δουν τη χώρα ως μια φθηνή χώρα για πολλές ευκαιρίες και όσο θα υπάρξουν κάποιοι που θα πουλήσουν τις επιχειρήσεις τους και τις βιομηχανίες τους, τόσο θα υπάρξουν άλλοι που θα πούν «εγώ θα αγοράσω». Καθώς είδαν τι έγινε στην Αργεντινή, στη Βραζιλία, σε χώρες που γύρισαν την πλάτη τους στη λιτότητα, που είπαν όχι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στις τράπεζες. Όσοι επένδυσαν σε αυτές τις χώρες έβγαλαν πολλά λεφτά. Και θα δείτε κι εσείς πολλούς επενδυτές που θα πούνε «δεν θα χάσουμε άλλη ευκαιρία». Αν κάποιοι επενδυτές φεύγουν από την Ελλάδα, εμείς θα έρθουμε. Θα δείτε μια μεγάλη ζωή επενδυτών μετά από λίγους μήνες.
Μιλάμε με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Palas εδώ στο Διάλογος Radio και Greg, έχετε ερευνήσει τον ρόλο της Goldman Sachs και το πώς βοήθησε την Ελλάδα και άλλες χώρες επίσης να παρουσιάσουν ψεύτικα οικονομικά στοιχεία για να ενταχθούν στη συνέχεια στην Ευρωζώνη. Τι έχετε ανακαλύψει από τις έρευνες σας?
Yes, every nation, including Germany, is cheating on the rules of the euro.
Μπορώ να σας πω καταρχήν ότι όλες οι χώρες όπως και η Γερμανία λένε ψέματα και δεν πληρούν τους κανονισμούς της Ευρωζώνης. Η Γερμανία δεν έχει έλλειμμα που είναι 3% του ΑΕΠ και δεν έχει δημόσιο χρέος που είναι κάτω από 60% του ΑΕΠ. Η Γερμανία λέει ψέματα και όλες οι υπόλοιπες χώρες λένε ψέματα. Αυτό που έγινε στην περίπτωση της Ελλάδας είναι όταν προσπαθούσε να ενταχθεί στην Ευρωζώνη, η τότε κυβέρνηση προσέλαβε την Goldman Sachs έναντι αμοιβής μισού εκατομμυρίου δολαρίων ουσιαστικά για να μαγειρέψει τα βιβλία και τους αριθμούς και να φανεί ότι η Ελλάδα είχε ένα έλλειμμα κάτω από 3%. Η Goldman Sachs δημιούργησε μια σειρά εικονικών νομισματικών συναλλαγών, νομισματικά swap ανάμεσα στα αποθέματα του ευρώ που είχε τότε η Ελλάδα και το γεν της Ιαπωνίας. Έγινε μια σειρά από εικονικές συναλλαγές με αποτέλεσμα να φανεί στα χαρτιά ότι η Ελλάδα είχε κερδίσει δισεκατομμύρια δολάρια κερδοσκοπώντας στη διεθνή αγορά συναλλάγματος. Αλλά αυτά τα λεφτά όμως δεν υπήρχαν. Και ενώ στα χαρτιά φάνηκε ότι η Goldman Sachs έχασε αυτά τα λεφτά, στην πραγματικότητα είναι ότι η Goldman Sachs δεν έμπαινε σε συμφωνίες που θα χάσει λεφτά. Μάλιστα έβγαλε ένα πολύ καλό κέρδος. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν ότι συγκαλύφθηκε το πραγματικό έλλειμμα της Ελλάδας. Και πρέπει να αναφέρω ότι η Goldman Sachs έκανε το ίδιο και για μερικές άλλες χώρες. Και το ίδιο έκανε η JP Morgan για την Ισπανία. Και όταν ο Παπανδρέου ανέλαβε την Πρωθυπουργία, αμέσως βγήκε δημοσίως και είπε: «Θεέ μου, έχουμε ένα υπέρογκο έλλειμμα». Εγώ πιστεύω ότι ήξερε από πριν τι είχε συμβεί, αλλά για κάποιο λόγο το θεώρησε πολιτικά ή οικονομικά σκόπιμο για να βγει δημοσίως και να το ανακοινώσει. Και όταν πια ανακοινώθηκε και έμαθε η αγορά ότι το πραγματικό έλλειμμα ήταν μεγαλύτερο και ότι οι προηγούμενοι αριθμοί ήταν ψεύτικοι, ότι το χρέος ήταν ψεύτικο και οι συναλλαγές ήταν εικονικές, το ότι οι τράπεζες άρχισαν να απαιτούν επιτόκια ύψους 15-16% για τα ομόλογά σας, που θα έπρεπε μάλιστα να αποπληρώσετε με ξένο νόμισμα, με το γερμανικό νόμισμα. Αλλά πρέπει να θυμόσαστε επίσης ότι η Goldman Sachs δεν τα έκανε αυτά μόνη της. Δύο διαφορετικές κυβερνήσεις από τα δύο τότε μεγάλα κόμματα προσέλαβαν την Goldman Sachs και εξαπάτησαν τους πολίτες σας και τις αγορές.
Μιλάμε με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Palas εδώ στο Διάλογος Radio και με όλες τις πρόσφατες οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη αλλά και την τρομοκρατική επίθεση στη Γαλλία, ένα θέμα που δεν έχει προβληθεί επαρκώς είναι η υποσυζήτηση Ευρωατλαντική Συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πείτε μας περισσότερα για αυτή τη συμφωνία και τι θα σήμαινε για την Ελλάδα και την Ευρώπη.
Well, your biggest problem for Greece is that...
Χρησιμοποιώντας μια χώρα σαν την Ελλάδα ως παράδειγμα, η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα να πουλάει ελιές στις ΗΠΑ ή να προσελκύει Αμερικανούς τουρίστες. Δεν χρειάζεται μια συμφωνία ελευθεριοπορίου για να το καταρθώσετε αυτό. Αυτή η συμφωνία δεν προορίζεται για να διευκολύνει τις συναλλαγές εμπορευμάτων, αλλά για να διευκολύνει κάποιες πιο δυνηρές οικονομικές συναλλαγές, όπως οι συναλλαγές συναλλαγματικών παραγωγών τις συμβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης, τα λεγόμενα credit default swap, ενώ επίσης δεν θα μπορέσετε να απαγορεύσετε τη μετακίνηση κεφαλαίου από τις τράπεζες. Η Βραζιλία και η Αργεντινή, για παράδειγμα, για να αποτρέψουν τέτοιου είδους φυγή κεφαλαίου, είχαν εφαρμόσει ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων, λέγοντας ότι αν έχετε μετακινήσει κεφάλαιο έξω από τη χώρα, έχετε διαπράξει έγκλημα. Αυτό θα ήταν ένας τρόπος που θα μπορούσατε και εσείς στην Ελλάδα να αποτρέψετε τη φυγή κεφαλαίων σε περίπτωση εξόδου από την Ευρωζώνη. Ενώ οι περισσότερες χώρες διατηρούσαν τέτοιους περιορισμούς στην μετακίνηση κεφαλαίων μέχρι τη δεκαετία του 1980. Η Ευρωατλαντική Συμφωνία λοιπόν θα επιτρέψει αυτές τις τοξικές οικονομικές συναλλαγές. Δεν δημιουργεί συνθήκες ελεύθερου εμπορίου ανάμεσα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, καθώς αυτό ήδη το έχετε. Χρησιμοποιώντας πάλι τη Βραζιλία ως παράδειγμα, η Βραζιλία ξεπέρασε εύκολα την οικονομική ύφεση του 2007-2010, εν μέρει επειδή ο τότε αριστερός πρόεδρος Λούλα είπε όχι στις ιδιωτικοποιήσεις, όχι στην κατάργηση των κρατικών τραπεζών και ακόμα σημαντικότερα, η Βραζιλία ήταν η μόνη χώρα μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που αρνήθηκε να υπογράψει το Σύμφωνο Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών που θα επέτρεπε τη δραστηριοποίηση ξένων τραπεζών στη Βραζιλία. Ο Λούλα είπε κατηγορηματικά όχι, δεν θέλουμε να πουλάτε τα τοξικά χρηματοοικονομικά προϊόντα σας εδώ, τα παράγωγά σας, να παίζετε παιχνίδια με το νόμισμά μας. Δεν θα το επιτρέψουμε. Και αυτός είναι από τους κυριότερους λόγους που η Βραζιλία τα κατάφερε μια χαρά σε μια περίοδο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
Γκρέγκ, πριν ολοκληρώσουμε την συνέντευξή μας, αν είχατε την ευκαιρία να μιλήσετε με τον καινούριο πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Αλέξη Τσίπρα, ή αν έτυχε να ακούει την συνέντευξή μας αυτή τη στιγμή, τι θα τον συμβουλεύατε?
Don't lie. Don't tell the people that you can tell the Germans, no, we're not going to accept.
Θα του έλεγα να μην λέει ψέματα, να μην λέει στους Έλληνες ότι μπορεί να πάει στους Γερμανούς και να τους πει ότι δεν θα δεχτούμε περισσότερη λιτότητα και περισσότερη ανεργία και περισσότερες μειώσεις στις συντάξεις και στις δημόσιες υπηρεσίες, παραμένοντας όμως στην Ευρωζώνη. Αυτό είναι ένα ψέμα. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το νόμισμα της Γερμανίας, τότε δέχεστε και τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας. Οπότε πρέπει να πάρετε μία απόφαση. Θέλετε να παραμείνετε στο ευρώ ή θέλετε να διασώσετε την Ελλάδα? Δεν μπορεί να έχετε και τα δύο. Δεν μπορείτε να πείτε ότι θα θεραπεύσετε την ασθένεια που ονομάζεται λιτότητα. Ότι δεν θέλετε τη λέπρα, αλλά θέλετε να παραμείνετε στην απικία των λεπρών. Πρέπει να είστε ειλικρινείς, γιατί δεν θα μπορείτε να πείτε στους Ευρωπαίους και στο Σόιμπλε, που αυτή τη στιγμή ελέγχει την οικονομία της χώρας σας, να πάνε στο ευρώ, παράλληλα επιθυμείτε την παραμονή της χώρας σας στο ευρώ.
Λοιπόν, Γκρέγκ, σας ευχαριστώ πολύ που μας μιλήσατε για άλλη μια φορά εδώ στο Διάλογος Radio και σας ευχαριστούμε επίσης για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάλυση σας.
Thank you very much.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Ολοκληρώσαμε μόλις τώρα την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio και την συζήτησή μας με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Γκρέγκ Πάλαστ και ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Παπαθεοδοσίου για την μεταγλώτηση της συνέντευξης που προσέφερε στα ελληνικά. Όπως με όλες τις συνεντεύξεις μας, το podcast της σημερινής συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας της εκπομπής μας, dialogosmedia.org, όπου επίσης μπορείτε να βρείτε τα αρχεία εκπομπών μας, την αρθρογραφία μας και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιοφωνικό σταθμό Διάλογος Radio 24/7. Επίσης μπορείτε να βρείτε όλα τα podcast μας στις επίσημες εφαρμογές του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android, BlackBerry και Kindle, αλλά και για το Google Chrome και επίσης στο iTunes, στο TuneIn.com, στο Windows Marketplace και στις εφαρμογές Nobex Radio, WeCast και Player FM για διάφορες κινητές συσκευές και smartphone. Πάμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά με το σχόλιο της εβδομάδας και την εκλογική μας ανάλυση εδώ στο Διάλογος Radio.
Χοντρές ψυχάλες πάνω σε χάπια και μπουκάλες. Δεν θα γυρέψω νοσηλεία στα σινεμά και στα βιβλία. Πάω να διάσω το τασάκι και αυτό το σκούρο σου σακάκι. Θα το πετάξω από το μπαλκόνι. να βρει κανέναν που κρυώνει κι εγώ. Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να μπερδευτώ με τους εργάτες, να πω το πόνο μου στις γάτες και στη φουφού του καστανά στάχτη να γίνει σατανά. Έχει ψυχρούλα και μ' αρέσει, κι αν δεν μου πάει θα σπάσω μέση. Η αγάπη πάει με μπαστούνι κι εγώ με γκάζια στο τακούνι. Το άσθμα μου κι ο βρύχιδμός μου στα ραδιόφωνα του κόσμου, με τρυπιά βάρκα και ναυτία βγαίνω λοιπόν στην πειρατεία κι εγώ. Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να μπερδευτώ με τους εργάτες, να πω το πόνο μου στις γάτες και στη φουφού του καστανά στάχτη να γίνει σατανά. Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να μπερδευτώ με τους εργάτες, να πω το πόνο μου στις γάτες και στη φουφού του καστανά στάχτη να γίνει σατανά.
Και με να φανείς, να μου τηλεφωνήσεις. Παντιέρα σήκωσα λευκή, μη γίνεσαι μικρό παιδί και στείλε μου ειδήσεις. Έχεις δύο μέρες να φανείς, να με ταλαιπωρήσεις. Κι έχω γλυκά παραδοθεί και περιμένω τη στιγμή που θα ξαναγυρίσεις. Εσύ θα με τρελάνεις, θα με πεθάνεις. Με έχεις στα χέρια σου μα δεν με πιάνεις. Κι αν μου τηλεφωνήσεις, μη μου το κλείσεις. Τώρα είναι εύκολο να μου αποκτήσεις. Εσύ θα με τρελάνεις, θα με πεθάνεις. Με τις φιγούρες ουράκος με κάνεις. Εσύ θα μ' αναστήσεις αν μ' αγαπήσεις και με τα κόλπα σου θα με κρατήσεις. Έχεις δύο μέρες να φανείς, την πόρτα να χτυπήσεις. Κι έχω τα φώτα μου σβηστά και τα ραδιόφωνα ανοιχτά, μήπως κι ανησυχήσεις. Έχει δύο νύχτες ξεχαστεί και έχω παρανοήσει. Δεν ξέρω αν αδιαφορείς, δεν θέλεις να με ξαναδείς. Με έχεις αγαπήσει. Εσύ θα με τρελάνεις, θα με πεθάνεις. Με έχεις τα χέρια σου μα δεν με πιάνεις. Κι αν μου τηλεφωνήσεις, μη μου το κλείσεις. Τώρα είναι εύκολο να μ' αποκτήσεις. Εσύ θα με τρελάνεις, θα με πεθάνεις. Με τις φιγούρες ουράκος με κάνεις. Κι αν μου τηλεφωνήσεις, μη μου το κλείσεις. Τώρα είναι εύκολο να μου αγαπήσεις. Εσύ θα με τρελάνεις, θα με πεθάνεις. Με έχεις στα χέρια σου, μα δεν με πιάνεις. Κι αν μου τηλεφωνήσεις, μη μου το κλείσεις. Τώρα είναι εύκολο να μου αγαπήσεις. Εσύ θα με τρελάνεις, θα με πεθάνεις. Με έχεις στα χέρια σου, μα δεν με πιάνεις.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.
Ακούσαμε την Τάνια Τσανακλίδου μόλις τώρα με το τραγούδι «Εσύ θα με τρελάνεις», ενώ πριν από αυτό ακούσαμε τον Κώστα Μακεδόνα και το τραγούδι «Πάρε με» και την Μελίνα Κανά με το τραγούδι «Να βάλω τα μεταξωτά». Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio το σχόλιο της εβδομάδας και η εκλογική μας ανάλυση.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Θα ήθελα να ξεκινήσω το σχόλιο μου αυτή την εβδομάδα με μερικές σύντομες ιστορίες που σχετίζονται με τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσματα στην Ελλάδα και την οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Το δικό μου προσωπικό ενδιαφέρον για τα πολιτικά και τα οικονομικά ζητήματα ξεκίνησε την δεκαετία του 1990, όταν ανακάλυψα για πρώτη φορά συγγραφείς όπως τον Greg Palast, τον οποίον ακούσαμε σήμερα στην εκπομπή μας, και διαβάζοντας τα βιβλία τους, έμαθα για πρώτη φορά για θεσμούς όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για την Παγκόσμια Τράπεζα και για το πώς η ανάμειξή τους σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής και της Ασίας οδήγησε εκείνες τις χώρες σε οικονομική καταστροφή και εξαθλίωση. Διάβασα για τις ιδιωτικοποιήσεις και την λιτότητα που επέβαλαν σε αυτές τις χώρες και τα οδυνηρά αποτελέσματα αυτών των πολιτικών. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ πως μέσα σε 2 χρόνια η Ελλάδα θα βίωνε ακριβώς τα ίδια στα χέρια του Δουνουτού και της λεγόμενης Τρόικας, όπως έγινε από το 2010. Και τότε, γνωρίζοντας την προϊστορία του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου σε κάθε άλλη χώρα στην οποία είχε ανάμειξη, ήξερα τι θα ακολουθούσε στην Ελλάδα. Μειώσεις μισθών και συντάξεων, μαζικές ιδιωτικοποιήσεις και η κατάργηση του κράτους πρόνοιας και των εργατικών δικαιωμάτων. Ήξερα επίσης ότι αυτά τα μέτρα δεν θα οδηγούσαν σε ανάπτυξη παρά τις προβλέψεις και υποσχέσεις. Αλλά όταν τα έλεγα αυτά το 2010, γινόμουν κακός ή τρελός ή γραφικός, επειδή δεν υποστήριζα κι εγώ τότε την λεγόμενη διάσωση της πατρίδας. Και όμως όλα όσα ακολούθησαν δικαίωσαν τους φόβους μου. Πάμε τώρα στο 2008. Τότε υπήρχαν στις ΗΠΑ μεγάλες προβλέψεις προσδοκίες για την υποψηφιότητα και στη συνέχεια την εκλογή του Μπάρακ Ομπάμα στην Προεδρία της χώρας. Με πολλές μεγάλες υποσχέσεις για ελπίδα και αλλαγή. Ελπίδα και αλλαγή όμως που δεν πίστευα ότι θα ερχόταν, καθώς η αντίληψή μου ήταν ότι ο Ομπάμα θα συνέχιζε τις πολιτικές των προκάτοχών του. Για άλλη μια φορά ήμουν ο κακός και ο γραφικός. Αλλά βλέποντας τις πολιτικές που έχει ακολουθήσει ο Ομπάμα, τη συνέχιση των πολέμων, της βίας, αλλά και την εσωτερική του πολιτική, όπου για παράδειγμα έχει υποχρεώσει τους ανασφάλιστους πολίτες να αγοράσουν ιδιωτική ασφάλεια υγείας, πιστεύω πως για άλλη μια φορά τελικά δικαιώθηκα. Πριν τις εκλογές του 2012 στην Ελλάδα, υπήρχαν πολλοί που πίστευαν ότι η Δημοκρατική Αριστερά, η Δημάρ, θα ήταν μια καλή εναλλακτική αριστερή επιλογή σε αντίθεση με τις μνημονιακές πολιτικές που κυριαρχούσαν. Εγώ όμως είχα μια άλλη αντίληψη και δικαιώθηκα για άλλη μια φορά όταν μετά τις εκλογές του 2012 η Δημάρ συμμετείχε στην συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Και για όσους τώρα μας λένε ότι η Ελλάδα ψήφισε για πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία της αριστερή κυβέρνηση, θα σας πάω πίσω στο 1981, όταν και τότε υπήρχε για πολλούς ελπίδα και αλλαγή στο πολιτικό κλίμα της χώρας. Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου και το Πασόκ ανέβηκαν στην εξουσία, με τα μεγάλα λόγια του Ανδρέα, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω από το ΝΑΤΟ, το περιοδικό Time παρουσίασε το Παπανδρέου στο εξώφυλλό της μετά τις εκλογές μαζί με τον τίτλο «Η αριστερή στροφή της Ελλάδας». Φυσικά όμως αυτή η αριστερή στροφή δεν επιβεβαιώθηκε. Πραγματικά δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο, αλλά πόσες φορές πρέπει να δούμε το ίδιο έργο σε επανάληψη για να καταλάβουμε τι γίνεται. Τώρα για άλλη μια φορά ζούμε εποχές ελπίδας και αλλαγής. Και αυτό το μήνυμα γιγαντώθηκε από τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης μετά την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, με τα μεγάλα λόγια τους για τη σφαγιάρα προς την Τρόικα, για τη νέα ριζοσπαστική και αριστερή κυβέρνηση της Ελλάδας, για την εκλογή του Έδινα Τσεγκουβάρα ή της Ευρωπαϊκής Έκδοσης του Προέδρου των Φτωχών της Ουρουγουάη. Προσωπικότητες όπως ο Νόμ Τσόμσκι και η Ναόμι Κλάιν μίλησαν με τεράστια αισιοδοξία για την νίκη της λεγόμενης ριζοσπαστικής αριστεράς στην Ελλάδα. Αλλά τι ακριβώς είναι τόσο ριζοσπαστικό από την καινούρια κυβέρνηση? Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υιοθετήσει την ρητορική της Τρόικας και της προηγούμενης κυβέρνησης για τους υποτιθέμενους κινδύνους που θα υποστεί η χώρα σε περίπτωση εξόδου από το ευρώ. Ακούσαμε τον νέο Υπουργό Άμυνας, τον Πάνο Καμένο, να λέει ότι η Ελλάδα θα σεβαστεί τη συνθήκη Δουβλίνο 2, που έχει βάλει την Ελλάδα σε μια τόσο δύσκολη θέση με το θέμα των μεταναστών και που φυσικά έχει κάνει τη ζωή των ίδιων των μεταναστών τόσο δύσκολη. Ο Μανώλης Γλέζος είχε πει προεκλογικά ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδιζε τις εκλογές με βάση τον μπόνους των 50 εδρών, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κήρυζε επαναληπτικές εκλογές. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απομακρυνθεί από αυτές τις δηλώσεις, έχοντας πάρει την πρώτη γεύση εξουσίας. Ο οικονομολόγος Κώστας Λαπαβίτσας, τον οποίον τον έχουμε φιλοξενήσει στο παρελθόν στην εκπομπή μας, εγκατέλειψε τις ριζοσπαστικές του προτάσεις και τις θέσεις του υπέρ της εξόδου της χώρας από το ευρώ και τώρα μιλάει για μετριοπαθής κεντζιανισμό. Και ο νέος Υπουργός Οικονομικών, ο οικονομολόγος Γιάννης Βαρουφάκης, είπε ότι η Ευρωζώνη είναι σαν το Hotel California, από όπου δεν μπορείς να φύγεις ποτέ. Πρέπει να πω εδώ ότι ο Βαρουφάκης λέει συνεχώς το τελευταίο καιρό ότι δεν θα τεθεί καν το θέμα εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, ούτε σαν όπλο διαπραγμάτευσης, ενώ λέει ότι δεν θα υπάρξει ούτε σύγκρουση με τους Ευρωπαίους. Αυτός είναι ο ίδιος Βαρουφάκης, ο οποίος παρουσίασε το καινούριο του βιβλίο πρόσφατα στο Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας, με συμπαρουσιαστή την The Persona Μπάμπη Παπαδημητρίου του Sky, ο οποίος το 2013 είχε προτείνει μια μελλοντική συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με μια σοβαρή Χρυσή Αυγή. Σε δηλώσεις του την Τετάρτη, ο Βαρουφάκης αναφέρθηκε σε ένα στερεότυπο, ένα μύθο που έχει διαψευθεί, ότι υπήρχαν μεγάλα ποσοστά ιδιοκτησίας Porsche Cayenne στην Ελλάδα, για να δείξει δήθεν και καλά ότι οι Έλληνες ήταν σπάταδοι και ζούσαν πέραν από τα όρια τους. Ενώ συνεχώς επαναλαμβάνει το ψέμα ότι οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι πληρώνουν για την διάσωση των Ελλήνων, όταν στην πραγματικότητα οι άλλες χώρες και ιδίως η Γερμανία έχουν βγάλει μεγάλα κέρδη από τα επιτόκια των ελληνικών δανείων. Τι ακριβώς πρέπει να συμβεί εν τέλει για να καταλάβουμε όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ δεν βοηθούν την Ελλάδα? Όπως μας είπε σήμερα ο Greg Palas, το ευρώ ιδρύθηκε όχι για να αποτρέψει τέτοιες κρίσεις, αλλά για να τις δημιουργεί, για να αφαιρέσει από τα κράτη την δυνατότητα εξάσκησης αυτόνομης δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής. Είναι ένα νόμισμα στο οποίο η διτότητα πολύ απλά επιβάλλεται. Όταν υπάρχουν κανονισμοί που δεν επιτρέπουν τα ελλείμματα των χωρών να ξεπερνούν το 3% του ΑΕΠ και όταν το ελληνικό ΑΕΠ έχει μειωθεί κατά 25% σε 6 χρόνια, αυτό σημαίνει ότι πολλές από τις υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ πολύ απλά δεν είναι υλοποιήσιμες εντός του ευρώ και ότι αντιθέτως θα δούμε περαιτέρω λιτότητα. Στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα το βράδυ της Κυριακής, αναφέρθηκε συνεχώς στην ανάγκη διάσωσης της Ευρώπης, αλλά λιγότερες φορές αναφέρθηκε στην ανάγκη διάσωσης της Ελλάδας και των Ελλήνων πολιτών. Και δεσμεύτηκε επίσης ότι θα τηρήσει τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διατήρηση των ελλειμμάτων κάτω από το 3% του ΟΕΠ. Δεν είπε όμως τίποτα για ποινικές διώξεις κατά των πολιτικών προσώπων που οδήγησαν τη χώρα στην κρίση και στα μνημόνια, ούτε για καθάριση του δικαστικού συστήματος. Δεν είπε τίποτα για τη σχημάτιση Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους ή για την παραποίηση των ελληνικών οικονομικών στοιχείων από την Ενστάτ. Και δεν είπε τίποτα για τους υπολογισμούς που δείχνουν ότι αν η Ελλάδα χρησιμοποιούσε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα για το δημόσιο τομέα, ότι το ελληνικό χρέος θα αντιστοιχούσε στο 18% του ΟΕΠ και όχι στο 175%. Σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαγγείλει κάποιες πολύ θετικές κινήσεις για το φρένος της ιδιωτικοποίησης των αεροδρομίων και των λιμανιών, η επιστροφή του κατώτατου μισθού στα επίπεδα που ήταν πριν την κρίση, αλλά και συμβολικές πράξεις όπως η απομάκρυνση των κάγκελων στην πλατεία Συντάγματος. Όλα αυτά είναι καλά και θετικά και σίγουρα έπρεπε να γίνουν. Αλλά δεν έχουμε μπει στο ψητό και στα πολλά θέματα από τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απομακρυνθεί το τελευταίο καιρό. Και σε μια Ευρώπη όπου επιβάλλεται εξ αρχής η λιτότητα, ακόμα και αυτές οι θετικές κινήσεις μπορεί εν τέλει να είναι προσωρινές. Η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε όχι τόσο πολύ επειδή έπεισε τους ψηφοφόρους, όπως άλλωστε βλέπουμε και με το μεγάλο ποσοστό αποχής, αλλά επειδή οι ψηφοφόροι ήθελαν να τιμωρήσουν τα δύο συστημικά κόμματα. Αυτό σημαίνει όμως ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να τιμωρηθεί. Τα λόγια είναι φτηνά, οι πράξεις είναι αυτές που μετράνε, και όπως λέει το γνωστό ρητό, η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από ένα ολόκληρο ψέμα.
Πάρτε το Dialogos Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Dialogos Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Dialogos Radio, το Dialogos Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Ολοκληρώσαμε μόλις τώρα το σχόλιο της εβδομάδας εδώ στο Dialogos Radio. Πάμε τώρα σε λίγη μουσική με επιλογές τραγουδιών αφιερωμένες στις εκλογές.
Θάλασσα στη Λάρισα, σιδηρόδρομο στην Κρήτη. Όχι τρύπες στις δεκάρες, έρχονται εκλογές. Πέσε μόνος σου άρχιγε απ' το προεκλογικό μπαλκόνι κι ό,τι μας ενώνει είναι αυτό που δεν θα γίνει ποτέ. Αν δεν βγείτε πρώτο κόμμα το ίδιο βράδυ Κυριακή θα καείτε ζωντάνοι σαν λαμπάδες στις κολόνες της ΔΕΗ. Κι αν δεν βγούμε πρώτοι εμείς το ίδιο βράδυ Κυριακής να μας τρώνε τα λιοντάρια στον υποδρόμο με βάρδια. Έργα στις οδούς, θέσεις και μισθοί αυξήσει. Εντυπώσεις, υποσχέσεις, έρχονται εκλογές. Κάθε 4 χρονάκια, μια Κυριακή πολίτες κι ό,τι δεν τους είπες, γράψα στο ψηφοδέλτιο κι εσύ. Κι όχι να λες, αν δεν βγείτε πρώτο κόμμα το ίδιο βράδυ Κυριακής θα καείτε ζωντάνοι σαν λαμπάδες στις κολόνες της ΔΕΗ. Κι αν δεν βγούμε πρώτοι εμείς το ίδιο βράδυ Κυριακής να μας τρώνε τα λιοντάρια στον υποδρόμο με βάρδια. Κάθε 4 χρονάκια μια Κυριακή πολίτες
κι ό,τι δεν τους είπες γράψ' το στο ψηφοδέλτιο κι εσύ.
Greek Media News, η ολοκαίνουργια εφαρμογή με όλα τα τελευταία νέα για τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ειδήσεις για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τη δημοσιογραφία, το διαδίκτυο, του celebrity και την showbiz. Κατεβάστε την εφαρμογή σήμερα δωρεάν από το Google Play Store για τις συσκευές Android και από το BlackBerry World για τις συσκευές BlackBerry. Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Δύο τραγούδια με εκλογική γεύση, όπου μόλις ακούσαμε την Dora Dalga με το τραγούδι με τίτλο «Εκλογές», ενώ «Εκλογές» είναι το όνομα και του πρώτου τραγουδίου που ακούσαμε από τον Ορφέα Περίδη. Είσαστε συντονισμένοι στο Dialogos Radio, όπου η σημερινή μας εκπομπή φτάνει προς το τέλος της. Όταν επιστρέψουμε όμως σε μία εβδομάδα, θα συνεχίσουμε τις εκλογικές και πολιτικές μας αναλύσεις με μία συνέντευξη με τον πολιτικό οικονομολόγο και αναλυτή Mark Blythe, ο οποίος θα μας προσφέρει τις δικές του απόψεις για τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στην στην Ευρώπη. Στο μεταξύ, μπείτε στην ιστοσελίδα μας, dialogosmiria.org, για να βρείτε την πρόσφατη αρθρογραφία μας και τις αναλύσεις μας για τις εκλογές που έχουν δημοσιευτεί στη διεθνή ενημερωτική ιστοσελίδα Truthout, καθώς και τις συνεντεύξεις μας με τους οικονομολόγους Λεωνίδα Βατικιώτη και Richard Wolff, που επίσης έχουν δημοσιευτεί. Επίσης, ανακοινώνουμε την έναρξη της συνεργασίας μας με την νέα ιστοσελίδα GreekTV.com, όπου θα παρουσιάζεται το υλικό μας και όπου ήδη παρουσιάζεται η πρόσφατη συνέντευξή μας με τη γνωστή Ελληνίδα σεφ Diane Kochida. Θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με ένα τελευταίο εκλογικό τραγούδι με τον Πάνο Κατσιμίχα και το Σύνδρομο της Στοκχόλμης. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και πάλι μαζί μας σήμερα και θα τα πούμε ξανά σε μία εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio.
Φεύγουν οι κακοί και θα έρθουν οι εντάξει. Τώρα που θα μας έχουνε η βρέξη και νηστάξει, τώρα που το γαϊδούρι θα πετάξει. Και εν τω μεταξύ κυλάει η ζωή, κι οι πλούσιοι πιο πλούσιοι και οι φτωχοί φτωχότεροι, καταχρεωμένοι, τελείως τρελαμένοι, ποδοπατημένοι, λέει λατημένοι. Δεν νιώθουνε γιατί, δεν νιώθουνε γιατί. Και καταθέτω νοερά εις το μνημείο του αιωνίως εξαπατημένου. Μπαίνω στο άδειο παραβάν και βγαίνω με ένα φάκελο κενό, και πριν με πάρει ο ύπνος σκέφτομαι κρυφά. Γιατί ψηφίσουν οι φτωχοί αυτούς που τους πηδάνε, κι ύστερα βγαίνουν με πάνω και λένε πως πεινάνε. Βγαίνουν ζητάνε χίλια δυο και παίρνουν ό,τι κάτσει, η εξουσία χασκογελάει και τους κλωτσάνε οι μπάτσοι. Η εξουσία χασκογελάει και τους κλωτσάνε οι μπάτσοι. Και εν τω μεταξύ κυλάει η ζωή, και πλούσιοι πιο πλούσιοι και οι φτωχοί φτωχότεροι, καταχρεωμένοι, τελείως τρελαμένοι, ποδοπατημένοι, λέει λατημένοι. Δεν νιώθουνε γιατί, δεν νιώθουνε γιατί. Και εν τω μεταξύ κυλάει η ζωή, και εν τω μεταξύ κυλάει η ζωή.
Dialogosmedia.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Dialogos Radio 24/7, podcast, αρχαία εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο dialogosmedia.org.